Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте, започва съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Каква е България в очите на италианците? Как се променя отношението на италианските медии към страната ни? Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим от българката Ирина Стоилова, която днес е част от медийната корпорация Рай в Италия. В нов подкаст Радио България на Българското национално радио започва да представя българските православни общини зад граница. За целта Българското национално радио и Българската православна църква обединяват усилия, а преди броени дни беше подписан и меморандум за сътрудничество от западно- и средноевропейския митрополит Антоний и генералния директор на общественото радио Милен Митев. По този повод в студиото ще ни гостуват авторите и водещи на бъдещия подкаст Дарина Григорова и Александра Карамихалева. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Цвети Бахариева, редактор е Ани Маринова, а звукорежисьор Руслан Беров. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Няма как да разбираш вечността. Що не искаш даже да видиш за миг света? Няма как да откриеш любовта, що не си я чакал. Няма как да потънеш в самота, що не си я искам. Знаеш как да следваш мечтите, щом те водят в свят вълшебен. Знаеш как да стигнеш звездите, щом небето заспи.
Thank you.
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Първата спирка в предаването ни ще бъде Рим, а в срещата, която ни предлага Елена Кръкаланова от Радио България, става дума за важната роля на журналистиката в раздирение от конфликти и съвременен свят, за еврото като цивилизационен избор и въпрос на принадлежност на България, а също от кога и защо името Булгаро има негативен нюанс в Италия, за съвременните български посланици и как се промени отношението на италианците и на италианските медии към страната ни. Събеседник на Ели е българката Ирина Стоилова, дългогодишен кореспондент на БНТ и БНР в Рим, преводач на първия роман на Георги Господинов, излязъл в Италия, естествено роман, а по-настоящем тя е част от международния отдел на медийната корпорация РАЙ.
В Рим разговаряме с Ирина Стоилова, българка, която повече от 3 десетилетия живее в италианската столица и работи за РАЙ в международния отдел на медийната корпорация. Да започнем от там. Общувате се журналисти от цял свят във връзка със своята работа, а светът е едно кълбо от проблеми в момента. Как това се отразява на журналистиката и доколко променя медийните стандарти?
Добър ден и на вашата аудитория от цял свят. Наистина международните връзки са момент, който е много важен за медиите, за сътрудничеството. Аз работя в отдел, който организира също курсове за журналисти от други телевизии и радио, предимно обществените медии. И в съвременния свят наистина е много важно да има такова сътрудничество, за да могат професионалистите, журналистите да видят какво правят техните колеги, да имат една много стабилна професионална основа, защото в съвременния свят и с промените, които станаха след като интернет промени на практика начина, по който се консумира медии и информация, е много важно журналистите да са добре подготвени, да имат професионален опит, професионални стандарти, да са на високо ниво, за да могат да информират общественото мнение и да създават едно критично мислене и критично отношение, защото сега с социалните медии, с толкова много канали, по които хората се информират, информационния поток става един шум, в който не може да се различи плявата и важното от маловажното, а медиите имат основна роля в ориентацията на общественото мнение, за да може обществото и да функционира изобщо демократичното общество, за да могат хората да си създадат определено мнение. Те трябва да имат много стабилна база за това как се информират. И именно журналистите, най-вече от обществените медии, които би трябвало да са независими, трябва да се съобразяват с стандартите, за да могат да изпълнят мисията си.
Успяват ли журналистите да обяснят процесите, точно същината на нещата, така че да се заглуши този фон и да излезе същественото на фона на множеството конфликти, в които живеем, войната, всичко това създава напрежение в хората?
Мисля, че те няма нужда да заглушават шума, защото то е невъзможно. Когато виждаме статистиките, че младите хора, по-голямата част, повече от 50% се информират чрез Facebook или някакви други сайтове, които са с неизвестни собственици, с неизвестни издатели. Журналистите просто трябва да имат изправен гръбнак, да са авторитетни и да отсяват важното от маловажното в обществения дебат. Защото този шум надделява и премества общественото внимание от важни теми към маловажни. Аз като слушам, например, защото продължавам да слушам и винаги съм била в крак с това, което става в България и да се информирам, виждам, че, например, обществени теми като влизането на страната в еврото, не че отсъстват, но са представени по един малко повърхностен начин, нали? Дават се микрофоните на едната страна и на другата страна, този казва, онзи казва. Докато ролята на един истински сериозен журналист от обществена медия е да отиде в дълбочина и да гарантира за това, че представената информация от него е достоверна и да даде бекграунд, да разкаже за това какво се е случило в други страни, да разкаже, че всъщност не е само една пропагандна политическа тема за това кой има повече дивиденти, кой може да вземе повече дивиденти или не, а да работи в интерес на обществото, защото обществените медии, това им е мисията, да информират обществото относно интересите на обществото. Защото еврото, например, ще промени живота в България, благосъстоянието, бъдещето, то е въпрос на цивилизационен избор и въпрос на нашата принадлежност. От една страна, от друга страна има икономически отражения, най-конкретни. Например, ще се намалят лихвите на кредитите, неща, които станаха в България и във всички други страни, които последствие приеха еврото. Ето, затова понякога ми е малко тъжно, че подобни това за еврото е само пример, нали? Тъзи, както и други теми, например за производството на екологична енергия, нали? Този преход и дебатите и така нататък. Това е посоката. И е ролята на журналиста да обясни защо, така че хората да могат да разберат, че това не е някаква прищявка или нещо налагано от Брюксел, а просто така се развива света. Не можем да настояваме ние да останем още с въглища, дали да произвеждаме в енергия.
Доколко тези процеси в България представляват интерес за италианските медии? Изобщо отразява ли се развитието на нашата страна? Живота в България присъства ли в медийната среда тук?
По принцип, Италия и България имат много тесни връзки, исторически и културни, и икономически. През годините отношението, нали, на медиите към България се променяше тук. Преди много години, тъй като аз съм тук доста отдавна, България, когато в Международния прес-център отивах на агенциите да потърша с ключова дума България, и ми излизаше все още българската седа, и тук в Италия е много популярно така наречената маджоранца булгара, българското мнозинство, което идва от времето още на Кракси, на социалистите, когато Кракси, лидера на партията на социалистите, го избират с 98% мнозинство. И не знам защо това тук беше наречено българско мнозинство, защото Тодор Живков, нали, го избираха с 99%, да. Макар че то беше така навсякъде, във всички страни на социалистическия лагер. България не правеше изключение. Но тук има един много интересен и културологичен момент. Има изследвания на тази тема. Защо името Булгаро, Вулгаро, Булгаро и така нататък, има негативен нюанс? И според някои това има корени още в средновековието, защото от България идват богомилите. Богомилите, които след това стават катари във Франция и така нататък. Така че асоциацията е с нещо непознато, но в същото време негативно. И един вид България през годините би трябвало да наваксва в построяването на положителния си имидж. Веднъж ми се случи, интервюирах Умберто Еко и го питах точно за това, защото той се занимава с катарите, с богомилите, с ересите или, нали, средновековието. И той каза, да не отиваме чак толкова далече, но не го отрече. Има такъв момент, че италианците от една страна знаят малко за България, но от друга страна, понеже излизат и негативни новини, като започнем от атентата срещу папата, който остава една сянка. Въпреки всичко остава една сянка. А българин си, все пак асоциацията съществува. Няма да ти го кажат, но съществува някаква негативна асоциация. Разбира се, това през годините се променя. Сега вече по-важни са актуалните неща. За италианците е важно България да е силен европейски партньор. Страхуват се от това, че Източна Европа може да заеме позиция, както Орбан в Унгария или бившото правителство в Полша. И един вид ролята на България би било да покаже на дело със сътрудничеството си на най-високо ниво в Европейския съюз и в други международни организации, че правилният избор е бил наистина разширяването на Европейския съюз към Източна Европа да се случи. Трябва да спомена, че България има прекрасни посланици. Истинските посланици на България са хората на културата. Райна Кабаиванска, за която не могат да се намерят билети с месеци предварително, когато правеше концерти в операта в Рим. Опашките за автографи, когато Георги Господинов има тук представяния. Между другото, аз съм много така горда за това, че съм преводач на първия роман на Георги Господинов в Италия. Естествен роман, да, заедно с издателката на издателство Волан Даниела Дисора. Но когато тогава още Георги Господинов беше един млад обещаващ български писател. А след това стана наистина световно известен. И имам чувството, че понякога в чужбина му се радваха повече, се радваха на таланта му повече, отколкото в България. В България по-рядко чувах интервюта, докато тук беше сред най-продаваните книги в продължение на седмици, беше до световно известни имена, спечели и други премии, премия Европео в Италия, преди да спечели наградата Букер. Така че това са истинските хора, на които България според мен може да разчита, и освен това на младите хора най-вече.
За пътя на самата Ирина Стоилова към Италия и за живота и там ще научим от продължението на разговора на Елена Къркаланова с нея, което идва само след малко музика.
Ma solo il frutto di quell'odio di chi amare non sa. Figlio mio, gli dirai la mia malvagità. Morì quel giorno che nascesti, nascesti tu. E gli dirai che tu pagherai i tuoi crimini di fronte agli uomini. Così lui capirà che il suo vivere è il seme di un amore che germoglierà. E l'odio finirà solamente se gli uomini saprà risorgere dentro di sé. E l'odio finirà.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Продължаваме срещата си с Ирина Стоилова, българката, която повече от 30 години е част от италианското общество, а по-настоящем работи в медийната корпорация РАЙ. Елена Къркаланова разговаря с нея.
Госпожо Стоилова, вие повече от 30 летия сте в Италия. Какъв е вашия път до тук и какво отваря врати в една такава силно конкурентна среда за една българка?
В моя живот просто така се случи. Аз съм завършила класическата гимназия, ЕНГЕДЕК. Все още ми е мило, като минавам в София по Цар Асен, макар че гимназията вече не е там. След това завърших славянска филология и английска филология в Софийския университет. Това беше точно по времето на промените. Правихме гладни стачки заедно с много приятели, които след това станахме колеги като журналисти. След това специализирах за една година в Прага, защото се занимавах с международни хроники, сравнително литературознание, и по тази причина дойдох да чета книги и ръкописи, да гледам в една от библиотеките на Ватикана в Пио. И всъщност това беше първото ми идване в Италия и след това така се случи, че останах тук и започнах да работя за различни медии като кореспондент. Работих в продължение на дълги години като кореспондент на Българското национално радио и на БНТ. След това работих също за руската редакция на Радио Свободна Европа, Радио Свобода, която тогава имаше много голяма, много широка аудитория. Работила съм за италиански медии, сътрудничала съм с групата Еспресо. С групата Еспресо ръководих един проект за издаването заедно с групата на 24 часа романите на 19 век и на една детска юношеска енциклопедия. Така че моята роля винаги е била и го приемам почти като мисия да съм мост, както и много други колеги и много други хора, българи, които живеят в чужбина, да съм мост между двете страни, защото България ми е много мила. Тя винаги остава моята родина, където са детските ми спомени, с която винаги ще съм свързана. Но Италия пък е моята втора родина, където е минал повече от половината ми живот, така че го смятам за привилегия. Трябва да кажа, че ние сме от поколението, което имаше шанса да може да се отвори към света. Когато бяхме млади, това изглеждаше почти невъзможно. Както в романите на Георги Господинов, поколението на нашите родители, баща ми, който знаеше всичко за Париж, за парижската света Богородица, но никога не можа да я види. Ето, ние имахме шанса да пътуваме, да видим, да имаме свободата, да направим личния си избор според собствените си предпочитания, а не защото това беше наложено.
Имате къща България на терасата, Саксия и със здравец. Какво разказвате на децата си за родината? Пътувате ли често?
Да, връщам се често в България. Децата ми са свързани също с България, макар че това е непрестанно усилие. Три пъти учихме кирилицата, три пъти я забравяхме, но се опитвам да са свързани с България. Говорят български, макар че не е перфектно, но просто трябва да прекарваме повече време в България. То е много трудно, защото имаме и семейна връзка с Америка, така че при толкова активна работа е трудно да се отдели време да се остане повече, но когато се връщам в София, ми е много мило. Много неща ме свързват с София и съм си просто в къщи. Спомням си, че имаше един израз на Цветан Тодоров, беше казал, че като се връща, макар че той също дълги години, много повече години беше в чужбина, че след като се върнеш в София, всичко ти изглежда чуждо, обаче си обуваш старите обувки и те ти пасват точно. Ето това е усещането, че детството ти е минало там и там е лично. Както казва Георги Господинов, всичко е лично. Усещането ни за родина не е някаква абстракция. То е дома ни, детските спомени от екскурзиите в Рилския манастир, юношеството. Така че по повод на българския патриотизъм, този с развяването на баряците, бих казала, че аз такова усещане нямам. Истинския патриотизъм, според мен, е това да милееш за родното и за ценното и това, което те свързва, не да се тупаш по гърдите, защото не са хората и байраците тия, които градят именно имиджа на страната ни, а талантите на страната ни. Младите хора, които пътуват с Еразмус, хора точно като писателите ни, поетите ни. И мисля, че за младото поколение това е много по-лесно, защото те са всички еднакви. Четат едни неща и същи неща, гледат едни и същи неща. Те просто нямат бариерите, които ние трябваше да преодоляваме за щастие.
От Италия чухме Ирина Стоилова за истинското лице на патриотизма, за образа на България и българите в Италия в миналото и днес и за перспективите пред съвременните млади хора. Благодарим на колежката Елена Къркаланова за срещата ни с нея.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Час, ден, тя
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
В края на месеца програмата за чужбина на Националното радио, Радио България, пуска първия брой на нов подкаст, който сме нарекли «Мост на вярата». Чрез него последователно ще се представят българските православни църковни общини извън границата на страната ни. От началото на новата година наш екип със съдействието на Църковен вестник започна и работа по рубриката «Църковен календар». А това са все примери от едно партньорство между Българското национално радио и Българската православна църква, скрепено преди броени дни в Берлин и с меморандум за сътрудничество, подписан от генералния директор на радиото Милен Митев и западно- и средноевропейския митрополит Антоний. За всичко това ще си поговорим сега с Дарина Григорова, журналист от Радио България, и с Александра Карамихалева, главния редактор на Църковен вестник. Те са в студиото ни. Здравейте, момичета!
Здравей, Краси!
Първо, как ви се стори Берлин през януари? през погледа и на това, което все пак видяхте там и за което бяхте?
Аз за пореден път видях Берлин като мъглив, мрачен, студен. Парадоксалното е, че във всички пъти, които съм го посещавала, винаги като повод е било имени рождения ден на местния митрополит, западно- и средноевропейски митрополит Антоний, поради което го посещавам винаги през януари. Така че този път не ме изненада.
Моето посещение пък беше за първи път, какво да кажа, град, в който има всичко. От нашата социалистическа архитектура, от западноевропейската архитектура. Интересно е също готическия стил на катедралите там. Това, което ме впечатли най-вече, беше българската църква княз Борис Михаил. Беше прекрасна. Все едно си в България. Когато престъпваш в този храм, всичко както е в българския храм, го виждаш и там. От иконите, стенописите, разбира се, малко стила, нали, там с тези арки, които бяха малко по-различни от нашите, но в крайна сметка...
Всъщност тя се помещава в друго пространство.
Всъщност се помещава в един храм, който е построен през 1898, ако не се лъжа, 1900-та година и е построен от протестантската общност. Ползвана е до 90-те години от нея, след което сградата е изоставена и запустява много. Строена е и функционирала като гробищен храм за тамошния квартал. Българската общност го придобива през 90-те години и след което започват едни много усилени и основни ремонти, освен по укрепването на самата сграда, смяната на покрива, дограма, изолация, всевъзможна, така и по неговото преобразяване, интериорно преобразяване, така че той от един протестантски храм да добие, както каза Дарина, един наистина православен вид. Първото нещо, което види човек, влизайки в храма, е от северната страна Троянската Пресвета Богородица, иконата, която всички много добре познаваме, и от южната страна Бачковската Богородична икона, което веднага те пренася някакси в България. В онзи вид и онзи дух, който носи всеки български храм. Няма как да не те впечатли веднага и да грабне сърцето ти, топлотата, сърдечността, добрите отношения, които веднага забелязваш между българите, нашите съграждани, които живеят в Берлин, пристъпвайки в храма, срещайки се с свещениците. Веднага прави впечатление колко непосредствени, колко близки, колко дълбоки са техните отношения, как се радват да се видят, как се радват да се срещат помежду си, да си споделят някакви общи спомени, проблеми и всичко.
Това е едно голямо църковно семейство.
И всъщност това е една малка част от този наш нов подкаст «Мост на вярата». Едно ново начинание, насочено към наистина по-задълбоченото представяне на именно тези български православни общини зад граница, атмосферата в храмовете, съответно среща с хората от нашата общност, свещениците, които ги обгрижват. Едно начинание, което ми се струва се прави за първи път, поне в тази форма.
Абсолютно, да, за първи път се прави такова нещо. Всъщност това българските православни църковни общини са една, както се оказва, неизследвана територия. В това число и за хората от църковната общност много малко знаят за това какво прави Българската православна църква за нашите съграждани отвъд граница. Защото, както вече споменах, отношенията със свещениците и помежду им не са формални, каквато се предполага да са отношенията на другите институции, които се грижат за българите в чужбина, а са лични. С българските свещеници в българските храмове в чужбина, нашите съграждани споделят най-съкровените си неща, своите проблеми, трудностите, с които се сблъскват, споделят носталгията си, любовните си трепети дори, споделят както чисто прагматични неща за това, за намиране на нова работа, за намиране на по-добро жилище, устройване в една чужда страна. Така и бих казала екзистенциални въпроси от рода на кой съм аз и какво е моето място в този мултинационален, мултикултурен, мултирелигиозен свят.
По-различно ли е възприятието на тези наши сънародници за вярата, за църквата, в сравнение с нашето тук в България?
Бих казала, че е много по-силно.
По-силно, да.
По-силно, защото така както, нали, в разговорите установих, за тях това е връзката с България, за тях това е частица от България. Тоест, това е българската земя. Тази църква за тях представлява българската земя, храма. И всъщност това, което установих още, че те са търсили тази църковна община, те са търсили мястото, където да се черкуват, уверили са се, че там наблизо има църква, където да ходят, и така са се установили. И това е, което ги свързва.
И са изградили дори този мост на вярата, така както ще се казва и вашия подкаст, който очакваме с нетърпение, разбира се. Защо мост на вярата?
Да, защото църквата тя е моста. Православната църква тя е моста. Между българите зад граница и България. Защото това е свързващото звено между българите тук и българите зад граница.
Да, тази връзка е не просто повърхностна или формална, както казах, тя е същностна. И правилно отбеляза Дарина, че там като че ли нуждата от вярата, нуждата от църковен живот за нашите българи, живеещи в чужбина, е много по-силна и осъзната, бих казала, отколкото тук. Може би защото, попадайки в една чуждоезична страна, човек далеч от своите близки, от родина, от роден край, човек излиза от зоната си на комфорт. И точно в такива моменти най-силно се нуждае от една стабилна координатна система. А църквата дава точно това, здрава координатна система.
Само ще допълня, за мен това е опората. А всъщност, коя е опората на християнина? Господ Иисус Христос. За нас това е опората, за православните.
Да.
И това е солидната опора.
Изчерпаем извори на сила и на мъдрост и на всичко, което е необходимо на човек.
И да кажем тук, че всеки последен петък от месеца до края на годината вие ще представяте по една църковна община. В първия брой какво да очакваме?
В първия брой провеждаме един разговор с западно- и средноевропейския митрополит Антони, с когато разговаряме въобще за епархията на Българската православна църква за Западна и Средна Европа, където към момента има 43 основани църковни общини, пръснати в 14 или повече държави. За да поставим рамката, за да добием една цялостна представа за тези църковни общини, разговаряйки с него. И вече като следващ епизод планираме да подготвим броя за Българската православна църковна община Берлин. Не случайно в Берлин, а защото там, в този град, е седалището на западно- и средноевропейския митрополит. Там е и неговия катедрален храм, който ние с екипа на Българско национално радио посетихме. Доколкото разбрах, българите, които официално живеят в Берлин, са около 20-30 хиляди, което си е един средно голям град. Така че тези наши сънародници не може да бъдат оставени без грижа нещо, което правят прекрасните български свещеници там.
И това, което искам да добавя, е, че след литургията те се събират така, както по принцип трябва да бъде един живот в енорията, да се продължи общуването след литургията, да се продължи между тях самите, да споделят, да си припомнят частите от Евангелието в деня, което е прочетено, да си разкажат историите, как са ги тълкували. Тоест, живота там, нали, не е само да отидеш в църквата, в храма, да се черкуваш и да си тръгнеш. Не, те след това остават, те се срещат, те се виждат, те разговарят на обща трапеза, което наистина ги прави едно голямо семейство.
И всичко това ще разказваме в Мост на вярата, подкаста на Радио България, със съдействието на Александър Карамихалева и Църковен вестник, за което много благодарим. А пък в това наше предаване ще правим съпричастни и слушателите на програма Христо Ботев на важни моменти от подкаста, като за целта ще започнем и специална рубрика и в предаването, ефирното предаване по програма Христо Ботев. Благодаря на Дарина Григорова, журналист от Радио България, и на Александър Карамихалева, главен редактор на Църковен вестник. Благодаря ви, че бяхте с нас. Те са автори на подкаста Мост на вярата, който започва в края на месец януари. Можете да го слушате на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на Българското национално радио Бинар.
Благодарим и ние.
Моля с тях да умирам и с тях да си.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Да се разделим в предаването Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Правим го с пожеланието да бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава ще очакваме вашите писма с коментари, мнения и предложения какво бихте искали да има в нашето предаване. А това можете да направите на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, както и предишни негови броеве, това можете да направите на уебсайта на Радио България отново, в платформата за подкасти на БНР Binar.bg, раздел предавания. А също така можете да проследите и нашите видеа в YouTube канала ни БНР Радио България, изписано на латиница. Там имаме много неща от българите по света, деца, които пеят, играят, съответно и още много интересни срещи с българи по света. Иначе на интернет страницата на Радио България можете да слушате всекидневно предаването ни България днес на български и 9 други езика. А сега поздрави от нашия екип — Ани Маринова, Цвети Бахариева, Руслан Беров и Красимир Мартинов. До чуване!
Радио България по програма Христо Ботев.